Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Na početku emisije najvažnije vijesti. Na sjeveru Kosova krajem jula postojao rizik od oružanog sukoba, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Albin Kurti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt uputio je pismo čelnicima Federacije BiH, tražeći hitno imenovanje sudija Ustavnog suda tog BH entiteta. Srpska napredna stranka počinje konsultacije o mandataru i novoj vladi. Počelo štampanje oko 14 miliona glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 2. oktobra. Inspekcija u Splitu istražuje okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića. Viši sud u Valjevu rehabilitovao Nikolu Kalabića, četničkog vođu iz 2. svjetskog rata. Požari na jugu i jugozapadu Srbije pod kontrolom, u Bosni i Hercegovini još bukte, Neumu potrebna pomoć iz vazduha. Kina najavila nove vojne vježbe oko Tajvana. Ukrajina poziva na demilitarizaciju okupirane nuklearne elektrane. Pregovarači Evropske unije dostavili konačni nacrt u iranskim nuklearnim pregovorima. U nastavku emisije i ove teme. Zašto je ruski fudbalski klub Zenit nedavno registrovao predstavništvo u Srbiji na adresi fudbalskog kluba Crvena zvezda? Predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Mirko Poledica.
Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub na taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine osnovalo je koordinacioni tim za saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. Anton Ril, bivši ambasador BiH u Kini, kaže:
Jeste da radim, da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo. Mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi.
Cetinjski manastir je sinoć osvjetljen u bojama crnogorske zastave, a ograda manastira je prikrivena zastavama koje su postavili građani. Jedan od prisutnih građana, Alek Barović, kaže:
Pa jer to tako počinje, znate, niko vas neće na svijetu braniti ako se vi sami ne branite. Crnogorci su sve nešto čekali neko drugi ili brani posljednjih deceniju ili neko drugi završi stvari i pitanje crkve, jezike i nacije i svega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je u opštinama na sjeveru, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, postojao rizik da tokom barikada 31. jula i 1. augusta izbije oružani sukob. On je zvanični Beograd optužio da je pripadnicima srpske zajednice na Kosovu plasirao dezinformacije. Rekao je i kako tokom narednog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu neće razgovarati o preregistraciji srpskih vozila i recipročnim mjerama okoličnih dokumenata. Premijer Kosova je stavio do znanja i da postoje sumnje o infiltracijama iz Rusije, jer prema njegovim riječima Kremlj želi da iskoristi Srbiju kao platformu za destabilizaciju Balkana, a posebno za napad na Kosovo. Priredila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je u posljednjih godinu dana bilo 14 napada na severu Kosova, od kojih je 10 bilo protiv policijskih zvaničnika. Naveo je kako to rade kriminalni elementi koji se bave krijumčarenjem, a gdje dominiraju pranje novca, naročito trgovine drogom. Posljednji napad na policiju Kosova se dogodio u subotu, kada je na graničnu jedinicu ispaljeno oko 10 hitaca iz vatrenog oružja u opštini Zubin Potok, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. U međuvremenu je policija Kosova u nedjelju privela rusku novinarku Dariju Aslamovu, koja je potom puštena ali proglašena nepoželjnom osobom zbog sumnje da se bavi špijunažom. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da je Aslamova osoba koja je dobro poznata u istočnoj Evropi po njenom destruktivnom djelovanju uvijek u funkciji zvaničnog Kremlja. Nije slučajno da je pokušala da uđe na Kosovo preko graničnog prelaza na severu Kosova. Dakle, bila je u Srbiji, gdje je i dobro dočekana. I odatle je pokušala da uđe na Kosovo. Nije čudno što ona dolazi iz Srbije, budući da Rusija želi da iskoristi Srbiju kao platformu za destabilizaciju Balkana, a da posebno napadne Kosovo, rekao je Kurti. Naveo je i kako Rusija vodi hibridni rat, te dodao da se to najbolje pokazalo u slučaju Ukrajine. Prema tome veoma smo oprezni, zabrinuti smo, ali nismo uplašeni budući da su naši državni mehanizmi na vrhu zadatka i bez sumnje da mogu da se suoče sa time. U septembru prošle godine kada su podignute prve barikade tokom naše vlade, dobro se sećam da su većina tamošnjih Srba iz srpskih ilegalnih institucija koji se plaćaju i diriguju iz Beograda, a kad izađu na ulice pretvore se u kriminalne bande. Bili su bliski Moskvi, koliko sa Beogradom, a često i više od toga, rekao je kosovski premijer za Radio Slobodna Evropa. U međuvremenu su lokalni Srbi na severu Kosova ponovo podigli barikade 31. jula sa ciljem da se kosovske vlasti spreče da sprovedu odluku o preregistraciji srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS tablice i uspostavljanje recipročnih mera oko ličnih karata koje izdaju srpski organi. Ipak barikade su uklonjene već 1. avgusta nakon što je vlada Kosova donela odluku da će na 30 dana na zahtev međunarodnih partnera odložiti primjenu tih odluka zbog dezinformacija koje stižu iz Beograda o stanju na terenu.
Te barikade koje su podignute 31. jula nose nešto novo, jer nisu prosto bile barikade koje bi ometale kretanje, već i sa kojih bi se pucalo na vozila koja dolaze. Prema tome, na ovim barikadama je bilo i naoružanih ljudi, podvukao je kosovski premijer. Poručio je da je postojao rizik od oružanog sukoba zbog straha koji je uneo Beograd i zbog planova napravljenih u Srbiji. Govoreći o predstojećem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji će 18. avgusta biti održan u Briselu u okviru dijaloga, Kurti je rekao da Kosovo neće razgovarati oko tablica i oko dokumenata, zbog čega je pre oko nedelju dana došlo do novih tenzija između Kosova i Srbije. Kosovski premijer je podvukao i da će vlada učiniti sve kako bi 1. septembra izbjegla nove tenzije. Govoreći o do sada postignutim sporazumima, u okviru briselskog dijaloga Kurti je ponovio stav da nema potrebe za formiranjem, kako je rekao, jednonacionalnih udruženja, kao što je zajednica opština sa srpskom većinom. Podsjetio je i da je nedavno potpisan sporazum o realizaciji sporazuma o energetici, čime bi se otvorio put naplate računa za građane na severu Kosova koji utrošenu električnu energiju ne plaćaju od 99. godine. Optužio je Srbiju kako nije ispunila svoj deo dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, uputio je pismo u kojem od predsjednika i dva potpredsjednika entiteta Federacija BiH traži da čim prije imenuju 4 suca u Ustavnom sudu tog BiH entiteta. Od 2019. godine nisu imenovani suci Ustavnog suda, jednog od dva BiH entiteta i član Hrvatske demokratske zajednice u BiH Marinko Čavara odbija predložiti suce s liste kandidata koje je dostavilo Visokosudsko i tužilačko vijeće BiH. Zbog ovoga je Čavara od juna 2022. godine na američkoj listi sankcionisanih osoba. Hrvatsko ministarstvo zdravstva saopštilo je da se obavlja inspekcijski nadzor u svim splitskim zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u zbrinjavanju novinara Vladimira Matijanića, koji je u petak umro od posljedica COVID-a, prenosi HINA. Smrt Matijanića uznemirila je javnost nakon što je njegova partnerka, novinarka Andreja Topić, na Facebooku objavila hronologiju dešavanja, navodeći da je njegovo zdravstveno stanje bilo teško, ali da su odbili da ga prime u bolnicu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će početi konsultaciju u okviru Srpske napredne stranke u vezi s mandatarom i novom vladom Srbije. Konsultaciju u okviru SNS-a će trajati 2 dana, posle čega će uslijediti konsultacije sa ostalim partijama, rekla je Brnabić. Cetinski manastir danas je okićen crnogorskim zastavama koje su postavili građani kao reakcija na jučerašnji incident kada je monahinja Srpske pravoslavne crkve uklonila državnu zastavu sa ograde. Građani koji su na taj način protestovali kažu da se nadaju da će se državne zastave u budućnosti moći slobodno vijoriti na crnogorskim crkvama i manastirima. Jasna Vukićević ima detalje.
Ograda oko Cetinskog manastira je prekrivena desetinama državnih zastava Crne Gore koje su postavili građani, a sinoć je manastir bio i osvijetljen u bojama crnogorske zastave. To je reakcija građana Cetinja, ali i drugih gradova u Crnoj Gori nakon što se u nedjelju desio incident kada je monahinja Srpske pravoslavne crkve uklonila crnogorsku državnu zastavu sa ograde. Zbog toga je protiv nje podnesena prijava osnovnom državnom tužiocu na Cetinju. Evo što nam je o postavljanju zastava kazao Alek Barović, jedan od građana koji su bili prisutni u prijestolnici.
Kao znak nekog bunta na jedno neljudsko postupanje i ponašanje gospođe, građani su odgovorili, došli su iz raznih gradova da tim nekto simboličnim činom postavljanja zastave na ugradu Cetinskog manastira pokažu taj revolt prema tome što se radilo. Tako da to ja smatram da je to veoma lijepo i veoma značajno da su građani se probudili, mislim da i vrijeme bilo.
Barović kaže da su zastave istaknute i na Vlaškoj crkvi te crkvama po Katunskoj nahiji.
Pa jer to tako počinje, znate, niko vas neće na svijetu braniti ako se vi sami ne branite. A Crnogorci su sve nešto čekali neko drugi da im brani posljednjih deceniju ili neko drugi završi stvari i pitanje crkve, jezika i nacije i svega. Nema dok da se ne uzme u svoje ruke i ne riješi i ne odluči da se ti problemi riješe. Nema niko to drugi neće mjesto nas uraditi. Nadamo se jednog dana da nećemo morati da strepimo oće li poskinute zastave, nego da će se slobodno vijoriti na crnogorskim crkvama i manastirima kao što smo se vijorili stotinama godina prošlosti.
Podsjetimo, premijer Dritan Abazović je 3. avgusta bez najave i prisustva javnosti potpisao temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kojim se toj crkvi između ostalog priznaje pravni kontinuitet, 6 vjekova duži nego što ga ona ima u matičnoj Srbiji. Time se, prema mišljenju oponenata, toj crkvi omogućava dalje nasilno preuzimanje sakralne imovine države Crne Gore. Zbog potpisivanja temeljnog ugovora, SDP i DPS su povukli podršku Abazovićevoj vladi, pa će se o povjerenju vladi glasati 19. avgusta u Skupštini Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
2 helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sa posadama poslana su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli civilnoj zaštiti Republike Srpske u gašenju požara koji se prostire na potezu Skoči Grmbare, Djevojačke grede kod Trebinja, saopštio je MUP Srbije. Požarna linija duga je više od 20 km, a požar za sada ne prijeti kućama i stanovništvu. Prethodna noć bila je izuzetno teška za stanovnike sela Skočigrm, javlja Nebojša Kolak.
Vatra i danas se plamti na različitim lokacijama u rejonu planine Bijela Gora, nedaleko od Trebinja. Vatrogasci i mještani sela Skočigrm imaju iza sebe izuzetno tešku noć, ali ova agonija sa požarom još nije završena. Razija Pervan, selo Skočigrm.
Teška, preteška i da Bog da se više nikada ne ponovila nikome. Ne doživio šta smo mi doživjeli.
Dejstvovali su vatrogasci, koliko su i oni mogli to da spriječe?
Jesu, svaka im čas, hvala im na svem. Da nije njih bilo, naša bi kuća izgorila.
Čamil Pervan, selo Skočigrm.
Pa šut, to je neizdrživo bilo. Neizdrživo to, kad je to počelo da gori otuda, od Crne Gore, oni nisu ćeli da gase požar, pa je onda ufatilo. Sve to zabijelo u goru. Gore, onda je ovuda i vamo je juče je dokrajčilo sve.
Kažu da je noć bila paklena.
Oma šut, pa preks noć nismo spavali nikako. Sve dežurali tu. Nema, to je neizdrživo bilo.
Tokom jučerašnjeg dana i danas dejstvo je helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske, dok su vremenski uslovi to dozvoljavali. Prema riječima mještana, Skočigrma vatrogasci se kroz vatrenu stihiju probijali vozilima kako bi spasili ljudske živote i objekte. Problem je napravio istočni vjetar, kaže Zdravko Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Od jedan put je okrenuo istočni vjetar i svu silinu vatrene stihije streso je na selo i na nas. Ništa nam nije drugo preostalo nego da sačuvamo ljude i da sačuvamo njihovu imovinu. Sačuvali smo i ljude, sačuvali smo i njihovu imovinu pod nemogućim uslovima, a nažalost nismo sačuvali ovu prirodu što nam je Bog dao u ovome rejonu. Izgorjela nam je strašna borova šuma.
Upravo tu borovu šumu na planini Bijeloj Gori zovu plućima Trebinja, Kašiković.
Nažalost, izgorjela je Bijela Gora, izgorjelo je i ovaj dio donjeg Skočigma gdje je bio stvarno dar Božije prirode, ali viša sila je tu.
U pomoći hercegovačkim vatrogascima stigla su i dva helikoptera MUP-a Srbije koji u ovom trenutku dejstvuju na području Bijele Gore. Iako dejstvuju helikopteri i vatrogasci, gašenje ovog požara se očekuje prilikom prvih jačih padavina, ali one nisu najavljene u ovom periodu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vatrogasne službe na jugu Bosne i Hercegovine i danas vode bitku s požarima. Najteže stanje je na područjima Konjica te jedinog BH grada na moru Neuma, gdje je potrebna i pomoć u gašenju iz zraka. Prema posljednjim informacijama s terena, stambeni objekti ipak nisu ugroženi. Detaljnije će Mirsad Behram.
Iz civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros je saopćeno da su i u protekla 24 sata vatrogasci u tom dijelu Bosne i Hercegovine imali desetak intervencija na gašenju požara. Najteže stanje je na području Konjica i Neuma, govori glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je bilo nekoliko intervencija u gradu Mostaru, Čapljini, Čitluku, koje su stavljene pod kontrolu, tu je gorila trava, rastinje i borovi, ali evo ove dvije općine u kojima već danima gore, to je požar na Borcima i Glavatićevu i oni su i dalje aktivni. U Glavatićevu je požar ušao u minsko polje.
Prema izvještaju Hercegovačko-neretvanske civilne zaštite, na području Konjica nije potreban angažman helikoptera oružanih snaga BiH. O stanju na požarištima kod Neuma, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač nam je kazala.
Požar na planini Žaba i dalje aktivan. Za sada nema prijetnje za stanovništvo i objekte, a negdje oko 6 sati i 40 minuta izbio je požar u smjeru Prapratnice gdje gori trava i nisko rastinje. Potreban je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Do trenutka nastanka ovog izvještaja još nije bila informacija o djelovanju helikoptera oružanih snaga. Ipak, prema podacima s terena, stambeni objekti nisu ugroženi, govori zamjenik zapovjednika profesionalne vatrogasne postrojbe Neum, Jozo Vuletić.
Sad je se normaliziralo, ne prijeti kućama, požar još ide prema Mramoru i selu Cerevo. Još su dvije sojke ispe na terenu vatrogasaca, ali nisu kuće ugrožene.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Noćas je ugašen požar koji je 5. augusta izbio na području opštine Preševo, u kojem je bilo zahvaćena borova šuma na površini oko 50 hektara, saopštio je MUP Srbije. Iz MUP-a navode da u požaru nije bilo povrijeđenih niti ugroženih objekata i požar kod Novog Pazara je pod kontrolom. Vatra je jučer zahvatila oko 40 hektara trave i niskog rastinja, a gasi je 30 vatrogasaca. Nakon 18 sati borbe sa vatrom lokalizovan je i požar na Hvaru. Požar na Hrvatskom ostrvu planuo je u nedjelju u gustoj borovoj šumi gdje je izgorjelo 10 hektara borovine. Jedan mještanin je poginuo u pokušaju da spasi svoj bager. Vijesti svijeta. Kineska vojska najavila je nove vojne vježbe u moru i vazdušnom prostoru oko Tajvana dan nakon zakazanog završetka najvećih vježbi do sada. Vježbe kineske vojske oko Tajvana održane su u znak protesta protiv prošlosedmične posjete predsjednice zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu. Prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata nakon 3 dana nasilja održan je tokom noći. Primirje je postignuto uz posredovanje Egipta. Najmanje 44 osobe poginule su u najizbiljnijoj eskalaciji nasilja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je da se međunarodnim inspektorima omogući pristup nuklearnoj elektrani Zaporožje nakon što su Ukrajina i Rusija razmijenile optužbe za granatiranje najvećeg evropskog atomskog kompleksa tokom vikenda.
Ujedinjene nacije objavile su projekciju pada broja stanovnika do 2050. godine, a prema novim informacijama Istočna Evropa je područje koje će izgubiti daleko najviše stanovnika, mahom zbog iseljavanja. Pad stanovništva može biti uzrokovan jednim ili kombinacijom više mogućih faktora. Starenjem, iseljavanjem, stope nataliteta, odnosno mortaliteta, visoke stope smrtnosti dojenčadi, stope smrtnosti zbog rata ili nasilja, bolesti i ili drugih katastrofa. Bugarska je prema novim podacima zemlja koja će do 2050. godine izgubiti 22,5% svojih stanovnika. Slijede Litvanija i Latvija, a nakon njih je Ukrajina sa projekcijom od 19,5%. Nakon toga idu zemlje sa Balkana. Srbija je peta sa gubitkom od 18,9%. Bosna i Hercegovina sa 18,2%, zatim Hrvatska sa 18% manje stanovnika do 2050. godine. Top 10 zemalja koji će izgubiti najviše stanovnika u narednih 30 godina su Moldavija, Japan i Albanija, koja će ostati bez 15% svojih žitelja. U top 20 zemalja sa najbržim padom broja stanovnika do 2050. uvrštena je Sjeverna Makedonija, koja će ostati bez blizu 11% stanovnika. Detaljnu infografiku zemlje sa najbržim padom broja stanovnika potražite na slobodnaevropa.org.
Svega nekoliko mjeseci pred kraj mandata Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem jula osnovalo koordinacioni tim za saradnju s Narodnom Republikom Kinom. I dok nadležni odbijaju govoriti o motivima osnivanja ovog tima, analitičari koji su govorili za naš program izrazili su sumnju da će BiH imati bilo kakve koristi od toga. Tema Ermina Zatege.
Četveročlani tim je osnovan na inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je u ranijem sazivu Vijeća ministara koordinirao identičnim timom za državnu saradnju sa Kinom, kaže da ovo nije posao za odlazeću strukturu, bez obzira ko će u budućnosti voditi Vijeće ministara.
Ako vi za dva mjeseca znate ili za mjesec da ste savjet ministara u teničkom mandatu, onda ne mislim da je to sad ovo tijelo koje je formirano sad neka velika ideja i nešto što se mogu očekivati, ne znam, neki put veće saradnje.
Sličan stav ima i Anton Rill, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini. On kaže da vlasti Bosne i Hercegovine osnivaju tim jer žele stvoriti privid da rade na jačanju odnosa sa Kinom, dok istovremeno zanemaruju ambasadu Bosne i Hercegovine u Kini, gdje domaće interese predstavlja jedan čovjek i to treći sekretar.
To je nepojmljivo da jednu ambasadu predstavlja jedan čovjek u tako jakoj zemlji. Ministarstvo, odnosno predsjedništvo je trebalo reagirati i popuniti ambasadu, jer ambasada ne može imati samo jednog čovjeka. Mjesto da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo, mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi.
Miroslav Živanović, koordinator projekta Konfucijev institut na Univerzitetu u Sarajevu, kaže da bi Bosna i Hercegovina mogla i trebala mnogo bolje iskoristiti potencijal i spremnost Kine da podrži razvojne ambicije zemalja u razvoju.
Kina u ovom trenutku sarađuje sa svim zemljama Europske unije, sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Dakle, ta saradnja je toliko se razvila, dakle, u međuvremenu da ne vidim alternativu zapravo toj saradnji. Tu vidim, dakle, i Bosnu i Hercegovinu. Mi definitivno nisu zemlja, znači, koja sebi može priuštiti da ignoriše bilo kojeg globalnog aktera, a pogotovo ne Kinu. Tu neku vrstu saradnje vidim kao neminovnu. Sad samo je bitno koji potencijal te saradnje ćemo mi biti u stanju da iskoristi.
Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže da kineske firme rade na vrhunski i profesionalan način te da predstavljaju ozbiljnu konkurenciju kompanijama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga se Europska unija protivi ulasku kineskih firmi u njenu teritoriju. Kaže da bi Bosna i Hercegovina trebala više koristiti povoljne mogućnosti koje Kina nudi za kreditiranje velikih projekata.
U tom odnosu i situaciji u kojoj kineska firma ima finansiranje od svoje poslovne banke, a domaći partneri moraju da obezbede samo tih 15% na početku priče i naravno redovnost otplate. To je nešto što ne nudi ni jedna druga, da kažem, zemlja, pa je onda dosta logično da se taj investicioni ciklus koji je u biti u Bosni i Hercegovini potreban realizuje sa kineskim firmama koje imaju te prednosti.
Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija, kineske investicije u BiH se kreću između 2 i 2,9 milijardi eura, a skoro svi projekti su u sferama energetike i infrastrukture. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ruski fudbalski klub Zenit registrovao je krajem jula predstavništvo u Srbiji na adresi beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Klub iz Sankt Peterburga je, kao i sva druga sportska društva iz Rusije, pod sankcijama nakon što je Kremlj pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu prije više od 5 mjeseci. O razlozima ruskog kluba da otvori predstavništvo u stranoj zemlji slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Podaci Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da je fudbalski klub Zenit upisan kao predstavništvo stranog pravnog lica na adresi Ljutice Bogdana 1A, na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. U okviru stadiona postoji mnogo lokala i poslovnih objekata, među njima je od nedavno predstavništvo Zenita, koje je ujedno jedina filijala stranog kluba. Predstavništvo je registrovano 28. jula ove godine. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da ogranak Zenita u Srbiji do sada nije registrovao bankovni račun. Kao zastupnik se vodi ruski državljanin Peter Zaščerinski. Prema podacima na internetu, Zaščerinski je direktor za ekonomiju i informacione tehnologije u FK Zenit. Taj klub je aprila 2021. saopštio da je Zaščerinski imenovan za člana Financijskog komiteta Ruskog fudbalskog saveza, glavne fudbalske organizacije u Ruskoj federaciji. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najverovatniji razlog što je Zenit otvorio predstavništvo u Srbiji blokiran platni promet ruskih klubova zbog sankcija međunarodne zajednice.
Poznato je da rat u Ukrajini koji još uvijek traje doveo do toga da je praktično čitava Evropska unija uvela sankcije Rusiji i da je platni promet između Europe i Ruske federacije obustavljen. Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruske federacije. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub na taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Poledica kaže da je blokiran platni promet veliki problem za klubove koji posluju sa timovima iz Rusije. Prema njegovim rečima, ni klubovi iz Srbije koji su u letnjem prelaznom roku prodali svoje igrače ruskim klubovima nisu mogli to da naplate.
Rusi se plaćaju uredno, međutim korespondencije banke iz Europe zadržavaju taj novac, praktično naši klubovi ne mogu da se naplate.
Radio Slobodna Evropa je od FK Zenit zatražio komentar o odluci da otvori predstavništvo u Beogradu, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Komentar je izostao i iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, kao i iz Ministarstva omladine i sporta. To što su prostorije predstavništva Zenita u Srbiji na istoj adresi kao i prostorije fudbalskog kluba Crvena zvezda nije jedina tačka koja spaja ova dva kluba. Početkom jula ove godine klub iz Sankt Peterburga je ugostio Crvenu zvezdu sa kojom je odigrao prijateljsku utakmicu u ruskom gradu Sočiju. Utakmica je odigrana usred sankcija kojima su izloženi klubovi i sportisti iz Rusije zbog vojne invazije na Ukrajinu koju je Kreml pokrenuo 24. februara. Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Zenit i Crvena zvezda najčvršće su povezani posredstvom ruske državne kompanije Gazprom. Ruski klub je u vlasništvu ovog naftnog giganta, dok je Crvena zvezda 2010. potpisala sponzorski ugovor sa Gazprom Njeftom, ćerkom firmom Gazproma. Od tada je ugovor Zvezde i Gazprom Njefta nekoliko puta produžavan. Gazprom je pod ekonomskim sankcijama od 2014. godine nakon ruske aneksije Krima. Posle invazije na Ukrajinu, novi paketi sankcija obuhvatili su i tu kompaniju. Iz Gazproma nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima za registraciju ogranka Zenita u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit uputio je pismo čelnicima Federacije BiH, tražeći hitno imenovanje sudija Ustavnog suda tog BiH entiteta. Počelo štampanje oko 14 miliona glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 2. oktobra. Inspekcija u Splitu istražuje okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića. Požari na jugu i jugozapadu Srbije pod kontrolom, u Bosni i Hercegovini još bukte. Neumu potrebna pomoć iz vazduha. Kina najavila nove vojne vježbe oko Tajvana. Ukrajina poziva na demilitarizaciju okupirane nuklearne elektrane. Pregovarači Evropske unije dostavili konačni nacrt u iranskim nuklearnim pregovorima. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Kako prerasti patrijarhat, izdići se i osnažiti da slobodno biraš svoj put? Kako se staviti u kožu osobe čije ime i prezime ne pripada većini, nije poželjno dok traje ratni vihor brdovitim Balkanom? Da li je došlo vrijeme da žene postanu glavne junakinje, ne samo u romanima nego i u društvu, skrojenom prema muškim pravilima? Ja sam Aida Đugum, a ovo je podcast Glasom mladih. Ona je mlada i uspješna, književnica. Njen dom je književnost, sama je to priznala. Njena djela su surovo iskrena, precizna i jasna. Dok čitate njenu prozu, pomiri se nešto u vama, pa iako je fikcija, pomislite da je realnost.
Ići unazad znači ukrenuti auto i vratiti se u Bosnu, to bi mi ubilo priču. Stoga naprijed. Proklijte dvije ruke kao dva pauka stoje u mjestu i proždiru polumrtvo meso, a trebalo je samo da ti napišem neku jednostavnu scenu, ispoliram jednu jedinu uspomenu. Negdje gdje nema tvoje plave kose i ne smrde alge sa onog proklijetog ostrva, jedan srećan dan. Jesi li to htjela? Dobro. Ne mogu da se vratim unazad, ali nema veze, jednostavno zaboravi sve ovo do sada, ok? Počnemo od početka. Idem, rekla si, da kupim bijelog zeca. Bilo je suviše rano, čak i za onaj mrak. Pojavila se pukotina u toj tmini, propustila slabašnu, ali ipak neospornu sunčevu zraku. Naš grad je spavao, nesvjestan svjetla koje ga otkriva. Nisam tada znala šta je ta ushićenost, odakle dolazi. Sada mi se čini da smo tog jutra nakon mature na trenutak osjetile moć protagonizma. Data nam je uloga glavnog junaka, samo zato što su svi drugi spavali. Kažem junaka, jer junakinje tada nisu postojale. Skrivane su kao sramne tajne, zgurane podignutih sukanja u ćoškove loših knjiga, zaboravljene u zapuštenim grobovima kao jadna safikada. Ali tog dana, kada je tanka zraka sunca odlučila poštediti naš grad za jedno jutro, mi smo preuzeli posao protagoniste.
Dobitnica je brojnih nagrada za svoja djela, među kojima je i Evropska nagrada za književnost, za njen debitantski roman Uhvati zeca. Ušla je u najuži izbor za Ninovu nagradu, a roman je preveden na 18 jezika. Upravo smo čuli odlomak iz tog romana. Sa nama je Lana Bastašić, dobro nam došla.
Zdravo Ida i hvala na pozivu.
Koliko sam mogla primijetiti, većina intervjua sa tobom počinje tako da se istaknu gradovi gdje si rođena, odrasla i živjela. Ima li to puno veze sa onim što si postala ili su okolnosti u kojim si sve to i rođena i odrasla i živiš tebe odredili da postaneš ono što si danas?
Svakako mislim da gradovi određuju i konteksti određuju ljude. Teško je nekada im pobjeći, čak kad pobjegnemo i čini mi se da ih nosimo nekako u sebi. Mene su definitivno odredili ti moji gradovi. Ne znam u kojoj mjeri Zagreb, pošto smo otišli kad sam bila mala, ali svakako Banja Luka. Teško objasniti ljudima, čini mi se, koji nisu iz Bosne, šta znači biti od tamo i šta znači pripadati toj zajednici. Ali mene ona svakako odredila i jezik i podneblje, i istorijski trenutak, pa i kulturni trenutak ili nedostatak njega. Sve su to stvari koje su me na neki način odredile, a naravno dosta su formativne bile moje godine u Barceloni. To je opet bio neki veliki kontrast, ali mi je stvarno dobro došlo da odem i da vidim nešto drugačije, da vidim da može drugačije, a opet da ne budem nekako da ne osuđujem mjesto iz kojeg dolazim, da ga ne gledam iz neke superiorne pozicije, nego da shvatim da možda i nedostaje. Korisno je da sebe staviš u neki drugi kontekst, jer misliš da se poznaješ, misliš da si neka završena priča, zato što si uvijek u istome. I onda se ubaciš u nešto drugo i moraš da reaguješ na nove situacije, na nove ljude, učiš novi jezik i stvarno nekako širiš se i rasteš, zato što si proširio i taj krug oko sebe.
Tvoj prozu nazivaju feminističkom, između ostalog. Koliko je važno, posebno na ovim našim prostorima, da se progovori o položaju koji žena ima u društvu?
Tužno mi je što još uvijek moramo da pričamo o tome da je to važno, ali prosto živimo na mjestu i u vremenu gdje se to događa. Dešava se neka revolucija, čini mi se, nešto se pomira i odlučila sam u posljednje vrijeme da budem optimistična, da ne bude da stalno kritikujem, da se stalno žalim, iako ima dosta toga što možemo da kritikujemo. Vidim da žene ustaju, da progovaraju, da je nekako sve više tih naših saučesnica i saborkinja. Moje pisanje, ono nije političko u smislu da ja sjedam s tom mišlju da ću da pišem angažovano, nego prosto pišem o ženama i pišem na način koji je meni iskren. I samim tim to je nešto drugačije, jer sada toga ima više, ali nekada toga nije bilo. I samim tim što neke od nas biraju put književnice, to je već samo po sebi neka mala ludost, jer nismo baš imali uzore kod nas, nije bilo književnica, nisu dolazili nam u škole da nam čitaju, nije ih bilo u čitankama.
Kakve su osobine glavnih junakinja našeg doba?
To je dosta, dosta dobro pitanje. Pa ono što se meni dopada jeste što da ne možemo da istrpamo u jedan koš. Ima nas najrazličitijih. Gotovo svakodnevno upoznajem nevjerovatne žene. Juče sam silom prilika preko telefona upoznala jas Miloš Banić i onako sam imala sam jedan meltdown. Ono, kad si neči veliki fan i misliš da ćeš da budeš cool kad ga upoznaš, a zapravo se samo onako rastopiš. I ona isto bila divna prema meni. Hoću da kažem, konstantno su tu neke snažne žene. Tako da sviđa mi se to što više nismo, nije nas moguće objasniti jednom rečenicom, strpati nas u jedan koš kao što je to do sada bio slučaj.
Da, bili su neki stereotipi, neki obrasci kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša, kako da razmišlja, šta treba da želi, čemu treba da teži.
Da, čak i unutar feminizma su postojali neki obrasci, mislim, u smislu da sam ja kada sam počinjala da se bavim ovim poslom, nekako sam smatrala da moram svoju ženstvenost da ugasim, da utišam. Dakle, ako imam neko čitanje, ne smijem da se šminkam, ne smijem da nalakiram nokte, ne smijem da obučem haljinu. Drugim riječima, treba da izgledam što bliže kao muškarac, što mogu.
Ozbiljnije shvatili, da bi pravo fokus usresredili ka onome što radiš, šta govoriš, a ne kako izgledaš.
Onda zapravo učestvuješ, nažalost, učestvuješ u tom kreiranju tog stava da je ženstvenost jest jednako glupost i trivialnost i da ne može, znači, zajedno da idu ta neka estetska, šta god to značilo, ženstvenost, kako god je mi danas shvatali, i pamet. I ono što ja vidim danas jeste da se i to mijenja, u smislu da mi imamo pravo da budemo kakve god želimo. Dakle, ako nećemo da se brijemo, ne moramo da se brijemo, ako hoćemo da budemo izdepilirani od glave do pete, i to je u redu. A to opet ne služi da se diskredituje naša sposobnost u poslovnom nekom planu.
Možda, i ovo sljedeće pitanje koje namjeravam da postavim jeste u skladu sa tim, ali mislim da ovo što sam si govorila možda u jednom segmentu društva, ne u cijelom. Mm-hmm. Uh-huh. Kad govorim na društvo, mislim na ove naše balkanske zemlje, ne mislim
na
razvijene zemlje. Jesu li žene, mislim na većinu na Balkanu, i dalje nemoralna se oblače onako kako njima odgovara, nekako su, kakva su pravila mahale? Jesu li ne majke ako ganjaju karijeru i sa partnerom ravnopravno dijele obaveze ili su užasne osobe ako ne žele da rađaju? I jesu li razvedene, da tako ih nazovem, polovnjače, ne ja da ih nazovem, nego tako ih nazivaju? Je li muškarac ljubav pokazuje šamarom, a ne nježnošću i poštovanjem? Je li čutanje sve što je ženama dozvoljeno još uvijek? A etiketa ima bezbroj, kao i tumačenja, toliko da ti se stomak ono zgrči. Priče o kojima pišeš ukazuju na sve ovo na šta sam ja ovo izdvojila.
Pa tu svakako treba da podvučem ono što sam rekla na početku, da je dosta različito gledati na feminističku borbu. Dakle, ja sad sjedim u Beogradu i družim se sa nekim visoko obrazovanim feministkinjama, ili ti sad sjediš u Sarajevu, dakle, baviš se svojim stvarima. Ako malo, dakle, zađemo u neka okolna sela i vidimo situaciju gdje žena nema svoje auto, ne može da ode kod doktora bez da je muž odvedi. Pa je onda to da li treba da ide kod doktora, on odlučuje da li je dovoljno važno, pa onda žene ne odu na ginekološke preglede jer ih je sramota da traže da ih neko odveze. Dakle, to je samo jedan segment. Onda činjenice da mnogi od njih nemaju ekonomsku slobodu, financijsku slobodu i ostaju u izrazito nasilnim brakovima i vezama, jer prosto ostale bi bez krova nad glavom kada bi otišla. Dakle, dosta je lako nama iz naše pozicije govoriti zašto si ostala, zašto nisi otišla. Dakle, neke od tih žena nemaju opciju. A da ne govorimo o svim ovim drugim etiketama koje si ti pominjala, a to je razvedenica, ne majka. Ja ih imam nekoliko i nosim ih s ponosom, ali meni je lako. Ja imam privilegiju da se krećem u takvim krugovima gdje sad gotovo čak i ako razmišljaju tako neće, malo ko će doći i reći to otvoreno. Međutim, drugačija je situacija kada zađem u neka manja mjesta. I čini mi se da tu mi značimo u smislu ako možemo da uđemo u mainstream. Dakle, da ne ostajemo samo na tim nekim marginama, to što ja zovem neko ljevičarenje koje nikome zapravo ne pomaže, nego hajde da uđemo u mainstream, hajde da napravimo sapunicu. Nebitno, mi mislimo da je sve to loše, da treba, ne znam, da sad pravimo najpametniji prijatelj na svijetu, ali hajde da napravimo sapunicu, hajde da uđemo, hajde da idemo u Grand, hajde da idemo na Pink, nebitno. Ako je to način, ali hajde da nekako doprijemo do tih žena i da im pokažemo šta one, koja su njihova prava, šta one smiju, im pokažemo šta je u redu, šta nije u redu, ne sa neke superiorne pozicije da im objašnjavamo, nego zato što u mnogo slučajeva prosto nisu svjesni ljudi da postoji drugi način.
Da li se ženama danas oprašta uspjeh? Evo, koliko je to ako se posmatra prostor Balkana, koliko u zemljama razvijenog svijeta? Ti si jedno vrijeme živjela i u Pragu i Barceloni, pa možeš nekako da prosudiš.
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Ja, na primjer, kad god sam dobila neku nagradu ili priznanje, uvijek se našao neki zakinuti muškarac kojem sam ja to kao oduzila jer je on trebalo da dobije. I sad na stranu to da li je nešto kvalitetnije ili nekvalitetnije, ali doslovno svaki put se našao neki povrijeđeni muškarac, povrijeđenih osjećanja kojim sam ja oduzila neko mjesto koje njemu pripadalo, i uvijek se moj uspjeh diskreditovao na način pa dobila je to jer je žena, dobila je to zbog političke korektnosti. Iako sam ja u početku pisala priče i slala ih anonimno na konkurse i anonimno dobijala prve i druge nagrade. Bez obzira na to, uvijek će se naći neko da diskredituje. A onda, ako već želiš da budeš dio tog nekog diskursa i da postojiš u tom prostoru, moraš da budeš savršena. Tvoja knjiga mora da bude remek djelo. Ne oprašta nam se nikakva manjkavost, aljkavost, ništa. Dakle, nemamo pravo na osrednje knjige, jer onda sve što dobijemo nekako je nezasluženo. Pritom, naravno, oni imaju pravo da pišu i dobre i loše i odlične. Kao i svaki pisac ili spisateljica, normalno je da nećeš konstantno biti na ono, davati svoj maksimum. Imaš taj put gdje napišeš nešto bolje, nešto loše, pa učiš, pa se razvijaš, pa ideš tamo, pa ne ide, pa ideš na neki drugi. Nama se to mnogo manje oprašta. Čini mi se da nijedna, zaista ne samo ja, ali nijedna žena nije u posljednje vrijeme da je dobila neku nagradu, a da nije bio neki komentar diskreditujući. Međutim, ja sam nekako uvidjela, umjesto da čekam da me prihvate u taj svoj krug. I umjesto da čekam da ja njima dokazujem kako ja zaslužujem mjesto koje je možda jedno ili dva mjesta od njih 50 u njihovom kanonu, u njihovom svijetu, puno je važnije da ja sama ganjem neki svoj put, idem svojim putem. Ja sam to na kraju krajeva i radila i stvarno mislim, nema toliko veze sa kvalitetom, naravno važno je, ali ima veze s tim kojim putem ćeš ići, jer čini mi se da sam čekala da mi oni nešto ponude, da me prihvate, da me nagrade. Pitanje je da li bi mi se desio ovaj uspjeh.
Šta je Lanu izdvojilo među spisateljicama, razgovaramo sa još jednom, također spisateljicom, Tanjom Stupar Trifunović.
Prvi put sam o Lani govorila 2011. godine i tad sam bila obradovana činjenicom da se pojavila jedna tad mlada autorka, sad već zrela i poznata autorka. Čovjek osjeti tu radost kad prepozna jedan talenat, umijeće i nešto što će definitivno u budućnosti da donese jedan jak, snažan i upečatljiv glas, što se naravno i desilo. Sa Lanom Bastašić izuzetno mi je drago da je taj glas prepoznat. Nažalost, našoj sredini često ti ženski glasovi, pogotovo kad su ženski, budu nedovoljno prepoznati i ne budu dovoljno, ne znam, afirmisani, prisutni. Srećom s njenom književnošću i onim što ona piše i radi, nije bio takav slučaj. Prepoznata i rado čitana autorka. Koliko je to bitno, pokazuje nam sama i čitalačka reakcija, pogotovo ženskog dijela čitateljki na Laninu književnost. Nekako čini nam se da su čitateljke gladne upravo te perspektive svijeta, takvih knjiga, takve književnosti, negdje da je Lana to prepoznala i da je sa svojim radom ponudila takve knjige. Mislim, one su značajne iz više aspekata. Naravno, jedna od jako bitnih dimenzija u tom svemu jeste ta feministička, jeste prepoznavanje tog ženskog autentičnog glasa i artikulacija njegova dosta jaka. To smo mogli prepoznati već u prvoj njenoj knjizi, Trajni pigmenti. I ono što je meni drago, prisjetila sam se ovih dana kad smo dogovarali razgovor, baš te knjige i tih njenih početaka, jednog fragmenta koji ću ja možda parafrazirati i koji ima naravno veze s ovom feminističkom pričom i gdje bi ja možda kao bila slobodna prepoznati taj prvi početni moment kasnih Laninih priča. Kaže jedna od junakinja, mislim Iva da se zove u knjizi, one razgovaraju njih dvije i Iva njoj odgovara kao kad je njena kolegica pita da li smo mi rođene za te velike stvari, navodeći Napoleona i neke druge velikane. Ona kaže nešto u maniru nismo mi rođene za velike stvari, mi smo rođene za ove manje nebitne gluposti. Dopunjuje sad to da je dobra strana tih malih stvari što ih ima više kao neku vrstu utjehe ili Upravo u tim malim stvarima, te male stvari, se krije taj prostor ženskog književnog stvaralaštva, ali i ženskog umjetničkog stvaralaštva i negdje ženskog rada. Nekako se sve to što doživljavamo kao što rade žene, negdje označavamo kao male stvari. I onda negdje ja sam ostala zapitana kao, a šta se krije iza tih malih stvari? Šta su zapravo te male stvari kojih ima više? I kad krenemo nabrajati, odmotavati to klupko malih stvari, te male stvari su zapravo primarne, to je zapravo svakodnevni sam život koji se odvija i koji nije bitan naravno za žene, bitan je i za muškarce, za žene, za sve je naprosto bitan, zato što je život protkan s tim malim stvarima i tim pričama. I negdje su tu žene našle prostor za svoj rad, to Lana negdje i pokazuje kroz čitav svoj rad pa kasnije kroz tu priču. Jednu vrstu nepravde koju ona kroz svoj rad ispravlja prema tom ženskom prostoru i prema takozvanim malim stvarima.
Evo, čuli smo pohvale Tanje Stupar Trifunović Laninom radu. Sad slijedi pitanje. Koliko su žene ženama vuk? Koliko žene osporavaju uspjehe žena?
Kada govorimo o patrijarhatu, da znamo da ne generalizujemo u smislu jedan pol je dobar, drugi pol je loš, nego govorimo o načinu razmišljanja, govorimo o javnom prostoru, diskursu, ponašanju, a to ponašanje može da ima i muškarac i žena. Dakle, kada žena kaže ako je udario, sigurno je nečim zaslužila. Mislim, ima žena koje su bila otvoreno protiv mitu pokreta i tako dalje. Dakle, to, mene to ne iznenađuje, niti to diskredituje feminizam i naš pokret, već prosto dokazuje da smo mi u društvu u kojem treba drugu ženu da posmatramo uvijek kao konkurenciju. Ona je uvijek neko protiv koga treba da se borimo za mušku pažnju, za taj uspjeh, i samim tim kao da eto, prihvatamo da je ograničen broj mjesta i sad mi treba kao ono muzičke stolice da se izborimo za njih.
Za roman Uhvati zeca urednik u Bajbuku i književnik Faruk Šehić napisao je: priča je to o nestajanju ljudi pogrešnog imena i prezimena u Banja Luci tokom rata 1992-1995. Ispričana je bespoštedno i beskompromisno. On je to naveo prije nego da je to priča o ženskom prijateljstvu, koju svi navode kao priču o ženskom prijateljstvu.
To je jedno viđenje postratne situacije u Bosni kroz ženske oči, kroz prijateljstvo dvije ženske osobe. I taj roman je, koji je pisan kao roman teste, je, ima dva plana, jel, djelovanja, to jeste feministička književnost, jel, ženska književnost, ali je i veće od toga i šire, jel, ne moramo se uzeti samo na taj identitet, jel. Pomenemo je značaj Lanine književnosti, jer to su neke tabu teme koje je ona otvorila. Nije i naravno samo ona pisao, ona pisao su drugi ljudi, i ovaj sustenice i pisti, jel, i tako dalje, ali ono nekako je najbolje, recimo, pulsova, recimo, tu temu koja je tabu, recimo, i dan danas u Banja Luci, o tome kako su nestali ljudi pogrešnog imena i prezimena, jel, to je, što je neki zamajac u kojeg se vrti taj roman, jel, to je centralno jezgro tog romana. I ako se neko drugi reći da je to sada prijateljstvo između dvije žene, jel, opet će biti pravo, jel. Ali meni je konkretno, recimo, težište na tom, jel, roman tako počinje, tako završava, jel, on je roman potrebe koja se nikada ne može doći do svog kraja, jer mrtve ljude ne može pronaći. Tako da i to je tabu jedan koji je ona načela, koji je pisala, koji do sad nije bio onaj literarno iskazan, jel, izrečen, nije bio napisan taj, to niko nije napisao.
Koliko je važno da se govori o tom periodu rata na Balkanu i u Bosni, iako većina mladih nije ni bila rođena tada, a posljedica, boga mi, i teret 90-ih, željeli to mi ili ne, mladi nose i danas.
Da. Pa negdje odgovor već u tvom pitanju, u smislu da nemoguće objasniti probleme koje imamo danas, s kojima se danas susrećemo, a da se ne vratimo tamo gdje je počelo, pa čak možda i prije 90-ih. U Bosni imamo veliki problem da mladi odlaze. Bio je nedavno onaj istraživanje, ne mogu sad tačno sjetiti, ali ako googlate možete pronaći, lista zemalja sa najvećim odlivom mozgova. U top 10 zemalja cijeloga svijeta 4 zemlje su iz bivše Jugoslavije. To je veliki problem i kako sad to da se objasni ako ne govorimo o tranziciji, ako ne govorimo o ratu. Često mi se to događa, pogotovo ovdje u Beogradu, kad mi to mlađi ljudi kažu: pa dobro, moramo stalno pisati o tom ratu, moramo stalno čitati o tome, ali nema drugih tema. Ja se slažem da ima drugih tema i dobro je da se o njima govori i da se o njima piše, ali meni prosto čini mi se da nismo te teme obradili na način koji je zdrav i koji je normalan i kako treba da se obradi. Dakle, sve vrijeme imamo istu priču, isti diskurs, otvoriš novine danas, gotovo ista priča kao onda, gotovo isti akteri, isti likovi. Dakle, ja ovdje u Beogradu sad kad prošetam, odim na prodavnice i vidim Ratko Mladić, heroj, to je napisao neki klinac koji nema pojma o čemu govori, ali tu stoji. Dakle, to je meni prisutno i meni bi bilo neodgovorno da se pravim da se to nije dogodilo. Meni je to priča, dakle, koja sve nas na neki način objašnjava i neki način da očistimo tu traumu, da se, što se kaže, očistimo dvorište, svako svoje. I mislim da je to jedini način.
Jednom kada si baš za Radio Slobodna Evropa davala intervju, rekla si jednu vrlo interesantnu rečenicu: to je Bosna, to je priča o ženama u Bosni. Bosna je ženskog roda,
Ja sam nekako htjela da pokažem kako i ta zemlja je isto tako od svih tih muških priča, muških mitova, izranjavana, isjeckana, promijenjena, i obično su žene te također koje su najviše patile, sve te majke koje su izgubile djecu, sinove, sve te žene koje su ostale same s djecom da ih odgajaju, mislim, da ne pričamo o silovanim ženama, o ženskom tijelu. Dakle, u tom smislu je meni nekako ta teritorija propatila jednako koliko i žensko tijelo.
U tvom pripovjedanju stavljaš akcenat na nemoćnog, na žrtvu, nekako skrećeš pažnju, okrećeš reflektore prema takvim likovima. Zašto? Je li to tvoja neka unutrašnja potreba da im daš prostor, da ukažeš na nepravdu?
Pa ja uvijek pristupam pisanju prvenstveno iz neke književne vizure, u smislu da razmišljam o likovima, razmišljam o motivaciji, razmišljam o svim onim tehnikalijama, o tome iz koje perspektive ću nešto da ispričam, kojim jezikom, u kom vremenu, kojim dijalektom. Ali zanimaju me te priče ne nužno zato što idem s tim da pišem nešto aktivistički, već prosto zato što smatram da su vrijedne i da je važno da ih čujemo. Ima naravno književnosti koja je tu da nam popravi dan i da nas nasmije i sve je to divno, ali mene je to lično, ne znači da je jedna važnija od druge, ali mene zanimaju te priče koje su skrajnute, koje stoje nekako u mraku, koje bismo najradije da ne vidimo. I volim da mislim da je čitalac ili čitateljka pomjeren na neki način nakon čitanja, dakle da nije isto, da nije sve jedno.
Osnovala si školu književnosti Bloom u Barceloni. Šta misliš, koliko književnost oblikuje mlade ljude, koliko ih vaspitava, odgaja?
Teško je govoriti o tome danas kada ima toliko drugih medija koji vaspitavaju i oblikuju mlade, pogotovo zato što sam radila kao profesorica engleskog, pa sam dosta radila s djecom i s tiniđerima. I definitivno je taj telefon u njihovim rukama jedno malo božanstvo s kojim više ne možemo da se nadmećemo. Ali čitaju, mislim, ta ideja da se čita manje nego nekad uopšte nije tačna. Zapravo neka istraživanja američka pokazuju da mladi čitaju više. Dakle, ova generacija Z, ili kako se zove, Gen Z, čitaju više nego njihovi roditelji. Sad pitanje je šta čitaju, ali ipak vuku ih priče i vuče ih taj ali neki drugi svijet.
Kvalitetna proza te izdvojila i cijenjena se zbog toga. Mislim da ovo što ću navesti nije mjerilo tvoj uspjeh ni blizu, ali je zanimljivost. Na službenom Instagram profilu novog Seksi grada objavljen je story na kojem je prikazano englesko izdanje romana Uhvati zeca. Kako ti gledaš na sve to?
Stvarno je bilo neobično, mislim, ali stvarno sad svima ono koji slušaju, prosto zamislite sami vi da se probudite i da vidite da vas je pomenuo na Instagramu neko poznat. Znači isto, ništa drugačije nisam reagovala nego što bilo ko od vas reagovao. Prvo naravno sam pomislila neka je šala u pitanju, neko me zezao od mojih prijatelja. Onda sam kontaktirala svog izdavača američkog, svoj njima isto, to bila novost. Tako da uopšte ne znam odakle je to došlo. Meni je naravno drago mi je jer je to podiglo i popularnost i došlo je do novih čitalaca i ljudi su se to zainteresovali opet, a knjiga je objavljena prije 4 godine, tako da uvijek dobro da traje ta zainteresovanost. A s druge strane mi je to bilo porazno koliko je jedan story jedne glumice važna književna kritika. U smislu kod nas, da je nama ovdje lokalno, ajde ja razumijem da u Americi niko ne zna ko je Lana Baster, što je normalno. Ali i onda mi to tamo znači. Ali da je ovdje nama to toliko važno da po prvi put mene, na primjer, pomene Jutarnji list hrvatski. Griješim dušu, koliko znam, nikad nisu pomenuli nikako čega. Međutim, oni su sada iskopali, vidjeli su Zagreb, da se rođe u Zagrebu. Koliko mi dalje imamo taj odnos prema tom zapadu, samo nek nam oni nešto bace, neke mrvice, a ne možemo sami vidjeti. Mislim, ima toliko fenomenalnih književnica kod nas koje nikad neće dobiti neki naslov u novinama. I to je ono što je meni žao, što nam treba tako neko sa strane da nam kaže, e, ovo je dobro.
Dobro je naravno, jer marginalci, a i oni koji su godinama imali sporedne uloge, sada izbijaju prvi plan. Bila je to Lana Bastašić u podcastu Glasom mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum.